Σιγά. Аз започнах една серия от поучения. Не знам колко ще бъдат, може днеска да завърша по отношение на познаване на Божията любов. И Ефесяни 3 глава, 19 стих, Павел се моли за ефесяните, знанието, което имат за Божията любов, да стане познаване, лично преживяване, откровение, да се изпълня с цялата пълнота. Ще прочета този стих. Ефесяни 3 глава, той казва така, че се моли да познаят Христовата любов, 19 стих, която превъзхожда знанието. Тоест, познаването, което е по-превъзходно от знанието, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. Ние знаем, че това беше една много силна църква, църква без доктринални изкривявания, определено църква, която той де-факто на практика не коригира, основно поучаваше и изграждаше към по-голяма слава, но в същото време това беше, той се молеше те да достигнат до това откровение за любовта на Бога. Въпреки, че той ги похвали, че тяхната любов един към друг, това, че беше църква, която хората ходеха в любов, това беше станало известно, по целия свят се говореше за начина, по който те ходеха в любов. И въпреки всичко, той в духа, чрез Божието откровение, той разбра, че на тях не им достига още нещо, че има нужда нещо да бъде прибавено, и това е да познаят Божията любов, да придобият това лично откровение за любовта на Бога. Амин. И те имаха знания за това, определено. Ако попита всеки вярващ човек, той знае, че Бог обича хората и понеже е човек, включва себе си в това число. Обаче не винаги това знание е познаване, лично откровение. Просто е знание. Обаче той се молеше това знание да дойде лично откровение. И начина ни на живот, начина по който се справяме с предизвикателствата, с някои неща в живота, нашето действие към другите хора, понякога показва колко дълбоко е това откровение, че Бог ни обича. И че понякога имаме тия несигурности в нас и съмнение в любовта на Бога към нас, въпреки че държим знанието. Съгласно писанията, ние трябва да сме вкоренени в любовта на Бога. Тоест, ние трябва да черпим нашите сили от откровението, че Бог ни обича. Трябва да обичаме Господ и да обичаме тялото Христово и да обичаме хората, така както Бог ги е обикнал. Това е фундаментално за нашия живот като вярващи. И понеже Библията казва, че Бог е любов, ако не познаваме любовта на Бога, вижте, Бог е любов, но Неговата любов се изразява в това, че Той ни обича, нали? Затова е любов, понеже ни обича нас лично. Това не е просто абстрактна любов. Това е много персонална и лична любов. И Бог иска това знание, което го имаме. И аз знам, че ние всички имаме знанието, но Бог иска това знание да се превърне в откровение в нас. И за това е, което аз получавам. Моето поучение не е толкова насочено да обясни, че Бог ни обича, да разгледаме притчата за блудния син и така нататък. Колкото това знание, което вече го имаме, как да стане откровение в нашия живот. Как да стане абсолютна реалност. Амин? И, и така. Един човек ме пита, защо мислиш, че липсва откровението в повечето хора, липсва откровението за това, че Бог ги обича. Знаем го, нали говорим, че има разлика между знание и откровение, знание и познаване. Знаем го и може да го изрецитираме, обаче го няма като откровение. Това, че се безпокоим за някои неща, които Бог ни е казал да ни се безпокоим. Това, че понякога завиждаме, това, че понякога се чувстваме провалени, това, че понякога действаме по някои начини, показва, че все още липсва в пълнота това откровение. Амин? Което да донесе абсолютна сигурност, стабилност и във всички обстоятелства. Един човек ме пита, защо мислиш, какви са причините това нещо да го няма като откровение? Повечето хора да го нямат като откровение. В България специално става въпрос, не знам как е на другите места. Аз нямам отговор, но има някои естествени причини, които можем да видим. Една от причините е трудните обстоятелства. Точно като Йов и това мислене, което е, ако Бог ме обича, значи ме благославя и съм благословен и ми дава добри неща и съм добре и така нататък. Ако не съм добре, значи Бог не ме обича. И това е инстинктивно. От книгата Йов още ние виждаме тая борба в разбирането или по-скоро в нашето неразбиране за върховните пътища на Бога, в които ако Бог ме обича, значи ще ме благославя. Ако Бог не ме благославя, значи нали, не ме обича. Интересна истината, ако това беше критерий, значи мафията и най-големите престъпници би трябвало да са най-възлюбените и най-угодните на Бога. Обаче това не е така. Определено ние го знаем, че не е така. И въпреки всичко, обстоятелствата, в които живеем в България, предизвикателствата, които са, сякаш ни говорят много в повечето хора ни говорят много за това Божие благоволение, одобрение, което е към тях. Обаче любовта на Бога, Библията казва, че тя е дух, тя е духовно измерение. Тя няма нищо общо с материалните обстоятелства. И въпреки, че благословението на Бога може да се прояви в материалния свят, просто Неговата любов не е от материалния свят. Та идва директно от природата на Бога. Амин. Друга причина, нали, страданията, просто когато човек страда, понякога му е много трудно да приеме, че Бог го обича. Защо Бог, който е всемогъщ и ме обича, защо позволява, защо допуска да минавам през тия неща? Аз нямам отговор за това. Нали? Нито Библията дава ясен отговор. Но това, което Библията ни показва много ясно, че накрая, когато Йов мина изпитанието, разбра, че всъщност Бог е толкова велик, че дори този въпрос не би трябвало даже да се задава. Друга причина, може би, е до голяма степен липсата на хора, които носят любовта на Бога. Защото един от начините, по които Бог иска да покаже на хората как Той ги обича, е чрез Негови синове, които да изявят любовта на Отец. Амин. Защото, за да покаже Бог кой е Той на хората, Той изпрати Сина Си. Защото каза, никой никога не е видял Бога, единородният Син, който е в присъствието, в лоното на Отец, Той го изяви. И когато Исус дойде на земята, Той изяви Бог като един добър Бог. Изяви Бог като баща. Изяви Бог като любящ баща. Амин. И хората имаха нужда от човек, кой, чрез когото Бог да изяви себе си и да изяви природата на своята любов. Когато няма такива, или са много малко хората, които изявяват любовта на Бога, понеже любовта на Бога идва чрез откровение, откровението идва чрез Слово, чрез Святия Дух, когато няма хора, които да проявяват любовта на Бога, много трудно хората да израснат това откровение. Защото Бог сам е решил да изяви себе си чрез хората. Нали? Бог направи човека в своя образ и подобие. Респективно, понеже Бог е любов, за да изяви кой е Той, трябва хората да носят природата на Божията любов. Така че ако зрели вярващи не изявяват природата на Божията любов, новите хора, които са повярвали, те не могат да разберат любовта на Бога, понеже няма някой, който да я обясни. Няма някой, който да я изяви, някой, който да я предаде. Амин. И тогава е много трудно човек да получи това откровение. В тази дълбочина, в която Бог иска. По принцип Господ иска Неговата църква да носи това откровение, за да може хората, които попаднат в тялото Христово, хората, които повярват, да получат откровение за Божията любов чрез тези, които са в църквата, тези, които би трябвало да я носят. И по този начин да я предадат. Защото любовта като дух, като субстанция може да бъде предавана и по този начин да дойде откровение. Така че липсата на духовни бащи, които ходят в любовта на Бога, които гледат на другите през очите на Бога, също е причина. Но каквито и да са причините за това хората да не познават любовта на Бога, и да ни познават, че Бог ги обича, да ни ходят в фундаменталната сигурност на това откровение, че Бог е техен баща чрез Христос и Бог ни обича така, както обича Христос. Каквито и да са причините, може да си говорим за тях толкова много, но за мен това не е толкова важно. Важното е да изградим принципите, които ще отключат това откровение. Амин. Има малко работа да бъде извършена. Аз вярвам, че това слово е като семе, което се сее и ще поникне. Аз мога да говоря и да се моля за това откровение. Мога да се опитам да го демонстрирам по начина, по който мога. И въпреки всичко, аз искам да ви поставя на място, където да го отключите във вашия живот. Амин. Защото малко или много това е персонално. Аз мога да помогна, мога да ви поведа в тая пътека, мога да ви бутна ръцете, да ви вдигна ръцете, но всъщност всеки трябва да го получи лично. Съгласни ли сте? Тото тук говорим за личното откровение, че Бог ме обича. Иначе ще има нужда просто всеки ден някой да ви го повтаря. И това е добре да отключи някои неща, но въпреки всичко трябва да стигнем на място, където нямаме нужда някой да ни го повтаря всеки ден. Въпреки, че е приятно. Нямаме нужда, защото ние сме вече закоренени в това откровение. Така че това е насоката на тия послания. И изисква лична отговорност на всеки един от нас. По-скоро всеки един от нас да вземе това, да го приложи и да позволи на Господ да излее в него това откровение и да го доведе до това дълбоко познаване. Амин. Всеки един от нас трябва да го направи по някакъв начин лично. И както Йов каза, дори да му убива, пак ще го чакам. Просто знам, че някой, всички сме вкусвали в определена мярка. Обаче знам, че всеки един купне да в по-голяма мярка да ходи в пълнотата на това откровение. И искам да ви насърча да го чакате с вяра, защото дори да се бави, няма да закъснее. Амин. Ще дойде като плод. Ще се изяви като плод в нашия живот. Съгласни ли сте? Амин. Така. Само искам да ви кажа, че откак започнах да говоря за това, в духа има такава съпротива срещу това послание, където и да го говоря. Съпротивата на духовната атмосфера в България е много голяма срещу това послание. И въпреки всичко, аз ще продължа да го говоря, защото Бог желае Неговата църква да познае, че е обичана, Неговите хора да познаят, че са обичани и просто да ходят в това откровение. Сега. 14 принципа. Които ще ни помогнат да приемем това откровение. Да дойде в нашия живот и да стоим в това откровение. Първият принцип, аз го говорих това вече предния път, но искам да го повторя. Първият принцип е във взаимоотношенията си с Бог да бъдем като деца. Включващи доверие, чистота, искреност. Първо послание на Йоан 3 глава 1 стих каза така. Вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца. А такива и сме. Амин? Значи в нашите взаимоотношения с Бога просто да бъдем като деца. Да бъдем с това доверие, с тая чистота, без маски, без приструвки. Амин? Защото колкото и да сме зрели и да сме неща да сме научили, в края на краищата пред всемогъщия Бог ни се оставаме деца в сравнение с мъдростта на Бога, Неговото величие. И има голяма сигурност в това просто да се научим как да се отпускаме в Неговото присъствие. Дори когато станем духовни бащи и носим различни отговорности, обаче да не забравяме, че във взаимоотношенията си с нашия Бог, ние имаме тая сигурност, че Той е нашия баща и ние сме Негови деца. Амин. Затова Исус, когато учеше апостолите как да се молят, започваше и каза да започнем с това Татко наш. Амин. И след това всичко останало. С след това царството на Бога, хляба, изкушенията, хвалението към Него. Обаче всичко това нещо Исус каза, във вашата молитва не забравяйте, най-важното е, че Той е вашия баща. Амин? Той е вашия баща. Защото ако подхождам и в взаимоотношението си с Бога, ако подхождам и само като работодател, работници, това взаимоотношение зависи как си се справил с нещата. Рано или късно разбираш, че може да се справиш по-добре. Смееш ли? И знам, че много хора базират тяхното взаимоотношение с Бога като господар роби. И Бог е нашия господар. И ние сме Негова собственост. Апостолите наричаха себе си роби на Христос. И Господ е и господар. Той е собственика на всичко. Но това не е фундамента на нашето взаимоотношение. Исус като син се покори. Исус е нашия пример. И той знаеше, че има равенство с Бога и беше в присъствието на Бога, но въпреки всичко доброволно реши да смири себе си и да вземе образ на роб и да бъде покорен до смърт, даже смърт на кръст. Защо? Защото той знаеше кой е. Амин. Защото той знаеше тази позиция, която има. Той знаеше, че има всичко. Но просто заради голямата си любов към отец и към хората, той реши да дойде в човешки образ, в човешки съд. И да се покори до място, където дори умря. И когато взе този образ, той се покори съвършенно, но се покори като син. Амин. Така че ние знаем и кои сме. И в нашето взаимоотношение фундамента е, че Бог ме обича. Дори нищо да ни направя за Него, Той пак ще ме обича. Но аз решавам доброволно. Амин. Любовта на Бога не зависи от това колко неща сме направили за Него. Той е решил да ни обича, защото сме се родили в Неговото семейство. Амин. Така че, когато говоря за нашите взаимоотношения с Бога, да са като деца, баща, това ни изключва, че Той е нашия господар. Просто кой е фундамента, от който идваме? Господ каза като деца, които работят на баща си. Амин. Така че ни слугуваме на нашия Господ, но слугуваме като дете на баща си, а не като работник на работодателя си. Знаете ли това вид? Айде просто да... За някакъв млад човек постъпил на работа и след го повикнал собственика на фирма и му казал: много добре се представиш, преди година и нещо започна работа, началото започна с да чистиш, след това просто стана на конвейера, след това стана шеф на линия, след това на отдел и след това и сега просто след година и нещо искам да те направя менеджер на цялата компания. Какво ще кажеш? И той е казал: благодаря, тате. Така че ние сме точно по този начин в Царството на Бога. Може да чистим, Да, каквото и да правим, обаче нашия баща се приготвя да ни повери всичко. Има има ниво на взаимоотношение с нашия Бог, когато ние ни отиваме като при нашия работодател, при нашия господар, ние отиваме при нашия баща. Това ни помага да черпим от любовта му. Дори когато сме сбъркали, дори когато не сме направили нещата както трябва, има сигурност в това. Да започваме татко наш. Амин? Второто нещо, вторият принцип, който ще ни помогне да ходим в откровението за Божията любов е, любовта на Бога се приема чрез откровение и вяра. И в 1 Йоан 4:16 казва така: ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. Библията казва, че ние сме познали и повярвали. Някои от хората, които слушат това послание, това, което ще направи това послание, е да посее вяра в сърцата им. Да повярват, че Бог ги обича, независимо какво говорят нещата около тях. И тая вяра ще даде плод. И тая вяра ще донесе откровение. Амин. И понякога просто трябва да пазиш това откровение с вяра в твоето сърце. И дори да не виждаш нищо, просто да стоиш във вярата. Защото писанията ни казват как Авраам, без да вижда, просто остана, без причини да се надява, остана във вярата. И той получи това, за което вярва. Така ли? Дори въпреки, че всичко наоколо говориш и това няма да стане. В естественото всичко говореше срещу това, че той ще получи сина. Обаче той се укрепи във вяра, без да има нищо, в което в този свят да му покаже, че това е така, освен Словото на Бога. Съгласни ли сте? И точно това е вярата. И Библията казва, че ние сме повярвали в любовта на Отец. Може нищо в този свят и в обстоятелствата около тебе да не ти говори, че Бог те обича поради предизвикателствата. Може да има някой от нас да са вкусили и вече да са чрез определени неща Господ да им е показал неговата любов и грижа. Някой може просто обстоятелствата нищо да не говори. Обаче вярата е там. И някой трябва като Авраам да се укрепи във вяра. И аз знам, че може би в момента говоря на някой, който ще слуша това послание в интернет. И имам чувството, че говоря на някои хора, докато говоря на вас, имам чувството, че говоря на хора, които не са тук, обаче които ще го чуят, може да е един, може да са двама човека и да са точно в тия обстоятелства, което всичко говори, че просто знаеш, по някакъв начин си чул, обаче всички обстоятелства говорят около тебе, че Господ не те обича. И дявола говори на всичкото отгоре. И лъжите на врага, лъжите на хората, обвинение, всичко това нещо може да говори, че Бог не те обича, обаче имам новини. Авраам беше в същото положение. Той трябваше да получи син и всъщност ти също ще получиш този син в любовта на Бога. Откровението на Божията любов всъщност е в сина и познаването на сина в нас. И аз искам да ти кажа да се укрепиш във вяра. Защото обещанието на Бога идва и това откровение ще дойде. Съгласни ли сте? Амин. Това е писанието. Ние сме повярвали. Понякога вярата, ние вярваме нещо преди да се е случило. Обаче, преди да се е случило в обстоятелствата около нас, преди да е дошло в материалния свят, ние сме го приели с вяра. Защо? Защото вътре в нашия дух е дошло свидетелство, че това е така. И ние просто сме се съгласили с Божието Слово, без да видим нищо около нас, което да говори. Обаче единствено Словото на Бога и откровението, което е дошло с това Слово, просто ние го пазим в нас. И идва време, когато ще се прояви плода. Има време, когато ще се това дете на обещанието, ние ще го получим. В този случай, в конкретния случай, аз говоря за откровението за Божията любов. Лично, персонално откровение. С мен ли ще? За да се изпълним с цялата пълнота. Сега няма да говоря много за вярата и за живота във вяра, защото мисля следващата поредица от поучение, че ще бъде за вярата и живота във вяра. Но днес искам да не споучавам и сега искам да сложа това нещо като фундамент. Всички принципи, които ще получаваме за живота във вяра, просто те важат и те ще помогнат това откровение да се развие напълно, докато даде съвършен плод. Ние ги прилагаме в нашия живот. Алелуя. Сега, третото нещо, тук е много, много интересен пасаж. Йоан 15 глава 9-10 стих. Както Отец възлюби мене, така и аз обикнах вас. Прибъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще прибъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца и пребъдвам в Неговата любов. Тук е много интересен пасаж, който казва, че ако пазим заповедите на Бога и Неговото учение, ние ще пребъдваме в Неговата любов. Както Той опази заповедите и учението на Отец и пребъдва в любовта на Отец. И сега някои хора са го тълкували това нещо. Ако ти пазиш заповедите на Бога, чуйте ме, ако ти пазиш заповедите на Бога, Бог ще те обича. Ако не ги пазиш, Бог няма да те обича. Обаче има области от писанията, които казват, че Бог толкова обикна света. Има притчи, които Исус Христос показа как Бог обича блудния син и той, който беше при него и работеше. Природата на Божията любов, тя се простира. Бог е решил да обича хората. Така че тук писанието ни казва, ако вие пазите моите заповеди, аз ще ви обичам. Тук писанието Исус каза, ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в моята любов. Амин. Тоест, нашето покорство към Бога ни прави да ходим в откровение за Неговата любов. И тя да се излива в нас. Амин. Както и Неговото присъствие. Бог е навсякъде, обаче изявява присъствието си в Неговия дом. С много по-голяма мярка и с много по-голяма слава. Тоест, ако ние ходим в грях и се противим на Божиите пътища, това започва да задушава откровението за любовта на Бога в нас. Съгласни ли сте, че писанията говори по-скоро за това? Тоест, ако някой се бунтува на Господ и се противи на Бога и откровението за Божията любов е напълно нормално да се задушава в него. И да започне да търси любов. Какво направи малкия син? Той взе това, което му беше дал Бога и просто започна да го, Библията казва, че го даде по блудници, така ли? Това, което му беше дал Бога и Бог е дал на всеки един от нас, нашия баща е дал различни неща, таланти, умения, които красота или каквото и да било, нещо, което е атрактивно и ние почваме да го използваме, за да получим любовта на хората. И хора се идентифицират с работата си, тя става тяхната непоклатима канара, имота си, ума си или определени неща, които Господ е дал и които ние даваме, за да нахраним просто липсата на откровение, че Бог ни обича. Това е като платената любов, който малкият син се опитваше да получи. И разбира се, накрая всичко рухна, защото не е фундамента. Така че човек, когато не се покорява на Бога, не се покорява на учението на Бога, това откровение за любовта на Бога започва да се задаша. И може напълно да загуби откровението за любовта на Бога. И да започне да плаща с това, което Бог му е дал. Да търси одобрение. Когато ходим в принципите на Бога, на царството на Бога, когато ходим в това, което Той ни е призвал, ние започваме да пребъдваме в любовта на Бога. Четвъртия принцип е Лука 3:21 и 22. Аз вече съм говорих предния път, но искам пак да го кажа. Лука 3 глава. И когато се кръщиха всички хора, като се кръсти Исус чрез Йоан и се молеше, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб и дойде глас от небето, който казваше: Ти си моя възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Той чу този глас преди да започне служение. И е много, много добре преди да започнем да излезем в публично служение, преди преди да започнем да прави каквото и да е било Исус Христос, Господ му каза, че го обича. И че той е възлюбен син. Защото е роден от него, в него. Така трябва да бъде и в нашия живот. Но това откровение дойде, той беше възлюбен син вече, но този глас дойде към него и това стана фундамента на неговото земно служение, стана гласа на отец, който каза: Ти си моя възлюбен син. Преди да го изпрати в пустинята, преди да го изпраща на различни места, този глас дойде към него и каза: Ти си моя възлюбен син. И той дойде, когато Исус се молеше, след като се кръсти, Исус се молеше, небето се отвори. Когато сме хора на молитвата, гласа на Бога ще идва към нас и ще потвърждава отново и отново. Не защото се молим, а просто защото това е принцип. Че когато се молим, небето се отваря и гласа на Бога идва към нас и Бог говори лично в нашия дух. Случвало ли ви се, по време на молитва да получавате това откровение от Господ. Защото е принцип. Защото е принцип, който е от царството. Защото това са писанията. Когато се молим, общуваме с Бога, това освобождава откровението за Божията любов. Обикновено хората на молитва имат силно откровение за Божията любов. Петия принцип, я започнах с него, когато се молим специфично за откровение за Божията любов или някой други се моли за нас. Аз започнах с това, че Павел се молеше за ефесяните, те да получат това откровение. Ние трябва да се молим един за друг, казва Библията. И аз съм ви казал, че последните, може би, един месец, месец и нещо, молитвата на Йоан е много, много силна в мене да се моля за църквата с молитвата, която той се молеше за Гай. Възлюбени, молеше да благоуспяваш във всичко и да си здрав, така както благоуспява душата ти. И всичко започна с това, че той три пъти го нарече възлюбени. И това откровение за Божията любов, аз се моля да бъде, да Бог да го освободи в църквата, да го освободи персонално към всеки един. И ние може да се молим един за друг. Може да искаме Господ да ни даде откровение, защото това е библейско. Защото това е писанията. Искайте и ще ви се даде. Шестото нещо, шестия принцип, цяло колко време? 40 минути. Хората са отекчени, сякаш съм проповядвал 2 часа вече. Чудеса. Още колко минути да говоря. Шестия принцип. Галатяни. Галатяни 2 глава 20 стих. Казва така. Това е свидетелство на Павел за начина, по който живееш. Сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Амин. Павел живееше с откровението за кръста, обаче също така живееше с откровението защо Господ предаде себе си за него. Защото го обикна. И Господната трапеза е тази, чрез която ние постоянно се припомняме, че Господ предаде себе си за нас. Нали? Но също така Господната трапеза трябва да ни припомня, че Господ ни обикна и предаде себе си за нас. Този начин на живот с вярата в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за нас, за мен. Между другото, това е едно от малкото места, където Павел говори мене, аз. Почти винаги в Библията говори нас, ние, вие. Много рядко Бог говори в единствено число. Но тук е едно от малкото места, където Павел говори за мене, аз. Бог предаде себе си не за нас. Тук, в този специфичен случай, той говори за мене. Освен корпоративно, че познаваш и любовта на Господ и жертвата на Господ за неговите хора, за тялото Христово и така нататък, той имаше лично откровение че Господ го направи лично за него. Тоест, ако ти беше единственият грешник на земята, Господ пак щеше да дойде за тебе. Точно по този начин Господ го направи. Имаше абсолютно персонално. Ако само ти беше съгрешил, Господ казва, аз щях да дойда за тебе. И Павел имаше това откровение. И понеже Господната трапеза трябва да говори за това, че Бог предали себе си за нас, но също така, че Бог предали себе си за мене. Когато вземаме Господна трапеза, ние можем да получим откровение, че Бог ме обикна и предали себе си за мене. Тоест, с Господната трапеза може да дойде това откровение и да остане и да ни помогне да се закореним, защото всеки път, когато вземаме Господна трапеза, има да си припомним, че Господ ме обикна и предали себе си за мене. И също така си припомним и тялото. И толкова много други неща, за които говори Господната трапеза. Но понякога човек чрез Господна трапеза може да получи от това откровение, както може да получи изцеление, както може да получи освобождение, както може да получи дарби, както може да получи благодат, мъдрост, всичко това нещо, което може да се получи Господ чрез Господната трапеза, докато вземаме Господна трапеза, той го освобождава в нашия живот. По същия начин, едно от нещата е откровението за Божията любов. Седмия принцип. Първо Йоан 4 глава е една от главите, които пасажи, където изключително много се говори за различните аспекти на Божията любов и е толкова силно това послание. И особено този пасаж. Първо послание на Йоан 4 глава. Десети стих е надолу. В това се състои любовта, не че ние сме обикнали Бога, но че Той обикна нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е обикнал Бог, Той и ние сме длъжни да обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Аз го наричам това даване, предаване на Божията любов. Сеяне на любовта на Бога. Когато обичаме хората, ние прибъдваме в любовта на Бога. Библията казва в Галатяни 6 глава, апостол Павел каза да не се заблуждаваме, каквото посеем, това и ще поженим. На всеки от нас Бог е дал мярка от Неговата любов и способност да обичаме братята, да обичаме тялото Христово, да обичаме хората. Когато ние предаваме любовта на Бога, когато ходим в любов, когато ходим в милост, когато ходим в простителност, когато благославяме, когато изявяваме в отношението си към другите Божията любов, това позволява да пребъдваме в любовта на Бога. И това ще ни помогне да израснем в откровение, в персонално откровение, че Бог ни обича като Негови деца. Така че нека да просто нашето ходене в любов и това да предаваме любовта и да обичаме хората ни помага да израстваме в това персонално лично откровение. Осмият принцип, който искам да ви покажа в писанията и го намираме във 2 Тимотей, 2 глава, 7 стих. Размишлявай, Павел казва така, размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Това принцип е размишляване върху писанията. Има пасажи в писанията, които говорят за Божията любов към нас. Не, че ни обикнахме Него, но Той обикна нас и предаде себе си за нас. Галатяни 2, 2 глава, където Павел каза: живота, който живее, живее го с вярата в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. И така нататък. Има определени, особено първо послание към Йоан и по принцип писанията на апостол Йоан са много силни. Той имаше това откровение. Съгласни ли сте? Дори нарича себе си ученика, който Господ обичаше. Така че не случайно на Господ предаде на този апостол да освободи това послание към църквата и да го предаде това послание за любовта на Бога. Така че 1 Йоан 4 глава говори много за това. Може да вземете определени пасажи от писанията и да размишлявате върху тях. Просто да стоиш и да размишляваш. Има неща, които ги знаем и на Исус. И е много важно да знаем и писанията, на Исус дори да знаем и определени области от писанията. Обаче също така ние размишляваме върху писанията. И тогава знанието, казва Библията, ще се превърне в познаване. Понякога размишлението е един от най-важните принципи, които ти помага знанието да дойде в откровение. Защото Бог ясно обещал, ако размишляваш върху това, което ти казвам, Бог ще ти даде да го разбереш. Бог ще ти даде да го познаеш. Амин? Може би някой от вас трябва или някой от нас трябва да вземем тия пасажи и просто да започнем да размишляваме. Знаем ги на Исус, обаче размишляваме. Стоим и мислим върху това. Бог каза на Исус Навиев: размишлявай върху тази книга денем и нощем и ще имаш успех. Бог ще те направи да разбереш нещата. Днеска си говорихме с Казарини. Аз им споделих за една от грешките на съвременното общество. И това е... И те казаха, че е хубаво много хора да го чуят това. И аз се взема да го кажа. Че младите хора особено и поколенията, чуйте, това е много важно, основно е... гледат филми и искат всичко веднага да бъде направо на готово. Да проверят в Google, ако имаш нужда от нещо, и то да ти го даде направо. Ако трябва цяло есе, всичко просто в Google, влизаш и то ти го дава на готово. Има някои предимства, например, просто научавате да си мързелив и други неща. Нали? Филмите просто те правят да ти е интересно, обаче те са насочени да активират емоциите ти, обаче ти дават ти всичко на готово, но не развиват твоето въображение и не развиват творческия ти капацитет. И много лесно можеш да бъдеш манипулиран. Всъщност, установено е, че съвременното общество, хората се движат повече от емоции, а не от принципи, което е голяма грешка. Дори в колко филми, нали, се говори, слушай сърцето си. Аз трябва да послушам сърцето си. Обаче Библията казва, сърцето е измамливо повече от всичко. Така че ако слушаш сърцето си, внимавай просто да не се окажеш самоизмамен. Защо? Защото Бог иска да бъдем водени от принципите. Да бъдем водени не от това какво ни се иска и как изглеждат нещата, а от Словото на Бога, от принципите. Началото на трагедията на човечеството и на болката и всички войни, всичко, което се случва, е защото нашите прародители погледнаха нещо, че беше хубаво, че беше добро на вкус и можеше да има дивиденти. И просто дойде силно желание, емоционално такава желание и просто последва сърцето си, а не заповедта на Бога, който беше казал, не го прави. Така че последва желанието си, които бяха възбудени, желанията бяха възбудени в сърцете на Ева от тази манипулация и тя просто отиди и го направи, въпреки че Бог беше казал, не го прави. Когато Бог е казал нещо, не го прави, по-добре не го прави. Защото дори да ти стане хубаво в момента, в който го правиш, след това ще ти стане много горчиво. След това ще стане много горчиво. Така че хората трябва да се научат да размишляват, да мислят. Амин? Когато размишляваме върху Божието Слово, Бог ще ни даде откровение. Не говори, че ние сме толкова умни, за да го измислим. Говори, че когато влезем в принципа на размишление, Бог ще излее откровение в нас. Амин? Но когато сме се научили да размишляваме върху Словото на Бога, да разсъждаваме, да обмисляме нещата, това нещо е много полезно и всъщност отключва творческия потенциал и можем да го прилагаме във всички области от нашия живот. Така че когато просто получава всичко наготово от интернет, от филмите и така нататък, това те прави да храни просто мързела, обаче прави да закърни нашия потенциал. А Бог иска нашия потенциал като личности да бъде отключен в пълнота. Не казвам, че е проблем някой да гледа някой филм, или да се ровиш в интернет. Не ме разбирайте неправилно. Обаче това нещо само просто, това е като само храни емоционалният ти човек. Просто да се отпуснеш, да го гледаш, но с нищо не е полезен за бъдещото ти развитие. Просто като част от почивката. Така го приеми. Нищо повече. Не е ли чудно, че хора могат да гледат 2 часа и половина, 3 часа филм, а не могат да слушат половин час Словото на Бога, което храни живота им и носи благодат. Виднъж някои са казали, просто децата не могат да стоят на служба повече от 15-20 минути, а могат да стоят 5 часа на компютъра и да играят. Много да стоят 10 часа, стига просто родителите да им позволят. Могат да стоят и да гледат филми от сутринта до вечерта, които нищо не влагат в тях. Освен някакви фалшиви представи за живота, които след това могат да бъдат много пагубни. Но нищо не влагат в тях. Но могат да стоят толкова часове. И в същото време да не могат 1-2 часа да слушат Божието Слово, защото виждаш ли е много. В толкова църкви ми казват, просто когато говоря, не може, говори, но максимум 30 минути, максимум 40. Хубаво ми е, когато отида при пастор Емо Ангелов да говоря, защото като го питам колко да говоря. Той каза, колкото искаш. Вика, може ли повече един час? Той каза, вика, ние обикновено от час и половина и нататък си проповядваме. Викам, вау, тук се чувствам като у дома си. Но трябва да има любов към Божието Слово. Трябва да тренираме себе си. Ще ви кажа защо говоря по този начин. Защото Бог обича всички, нали? Проблема за много неща. Проблема не е в Бога, нека така да си го кажем. Проблема не е в Бога, проблема е в нас. И ако Бог ни обича, а ние не ходим в Неговото откровение, значи има нещо, което ние можем да направим, за да получим това откровение. Не говоря да го заслужим, говоря да се позиционираме така, че то да дойде към нашия живот. Нали? Исус каза, ако пребъдвате в мене, в Словото ми, в учението ми, ще пребъдвате в любовта ми. Така ли каза Исус? Ако пребъдвате. Тоест, Бог обича всички хора. Обаче тия, които пребъдват, които вземат решение да бъдат в Неговото учение, те просто ще пребъдват в любовта му. А как може да пребъдват в учението на Господ, ако ни отделиш време да прочетеш даже за какво става въпрос? А той говори за пребъдване, т.е. нашата връзка с Словото на Бога по различни начини, нашата любов, нашето размишление ни прави това откровение да се отключи. Трябва да обичаме Словото на Бога. Наистина трябва да обичаме Словото на Бога. Трябва да позволим Словото на Бога да влияе в нашия живот. Словото на Бога да формира нашия живот. И благословенията и плода ще се прояви. В интерес на истината, аз виждам как Господ е направил хубави неща в този дом, в църквата, в климата. Нямаме дразги, нямаме такива неща. Понякога имаме различни мнения, нали, по някои въпроси. Обаче има толкова хубав климат и в семействата, в църквата. Но това не е инцидент. Не защото Господ обича нашата църква повече от някоя друга църква. Не защото Бог обича някое семейство повече от друго. Обаче тези, които са позволили Словото на Бога да изгради семейството им, те буквално пребъдват в учението. И Божията любов се изявява там. Вижте колко е простичко. Нека да вземем две семейства. Когато двама човека се оженят, след това какво ще се получи? Имам новини, нали? Каквото си го направите. Това е самата истина. Каквото си го направят хората, това ще бъде. И ако се подложите под Божието Слово и позволите на учението на Христос да формира принципите на функциониране на брака, какво става моментално? Божията любов, така ли? Исус както го каза, ако пребъдвате в учението ми, ще пребъдвате в любовта ми. Амин. Когато пребъдваме в учението на Господ за семейството, Божията любов започва да се изявява. Въпреки, че Бог си обича всяко семейство, не се изявява любовта на Бога във всяко семейство. С мен ли сте? Бог обича всяка църква. Всяко духовно семейство, локално Бог го обича. Обаче тези, които построят функционирането на църквата в принципите учението на Христос, буквално любовта на Бога ще започне да се излива и да се проявява. Така че не зависи от Бога, Той така или иначе се обича. Зависи от нас, дали ще позволим тази любов да се изяви. От нас зависи. Сменили сте? Едно от нещата говорих за размишлението, нали? Върху Божията любов. Просто зависи от нас да размишляваме. Десетия принцип, пропускам деветия, ако има време. Общението със Святия Дух. Римляни 5 глава 5 стих казва, а надеждата ни посрамва, понеже Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Искам да ви прочета и още един пасаж, който говори за общението на Святия Дух с нас. В 1 Коринтияни 2 глава. От 9 до 12 стих. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духа издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Ето, самото сърце на Бога, Святия Дух познава всичко, което е в сърцето на Бога, понеже Святия Дух е Бог, но също Той е дошъл в нас, за да ни разкрие всичко това, което е в сърцето на Бога. Включително и природата на Бог като любов. Тоест, понеже Святия Дух разкрива всичко, иска да ни разкрие всичко, което е в Бога, а Бог е любов, по тази причина Святия Дух ни разкрива Божията любов и се изпълнява другото писание, където казва, че Бог е излял своята любов в сърцата ни чрез Святия Дух. Тоест, Святия Дух, който издирва всичко, самата същност на Бога, Той излива в нас. Понеже същността на Бога е любов. И чрез Святия Дух, Бог излива това в нашите сърца. Тоест, нашето общение със Святия Дух, познаване на Святия Дух, близостта ни със Святия Дух ни прави да се излива Божията любов в нас. Святия Дух е дошъл да ни учи, да ни води, да ни оставлява, да ни помага, да ни утешава, да изяви Господ. Той носи дарби и така нататък. Той всичко това, което е сина с учениците си, всичко това е и Святия Дух, който е дошъл в нас. Но едно от най-важните неща е да ни разкрива бащинското сърце на Бога. Да ни разкрива любовта на Отец. Амин. И да потвърждава нашето синовство. Защото Святия Дух, сме приели Святия Дух, чрез който казваме Татко, Татенце. Така че ние разбираме, че може би едно от най-важните неща на Святия Дух в нашия живот е да потвърждава нашето усиновение, нашата принадлежност и любовта на Отец към нас. Амин. Единайшето нещо е принцип връщане към голям приоритет и любов към Божието Слово. В Откровение 2 глава 4-5 стих Господ каза на пастора на тая църква, на ангела на Ефеската църква, че има нещо против него и това е, че той е оставил първата си любов. И тогава Господ каза за това, за да се върне първата любов. Направи следното нещо. Върни се от там, откъдето си паднал и върши първите си дела. И ние можем да видим как започна църквата в Ефес. Църквата в Ефес започна като Павел и 12 ученика и по-късно и още се отделиха и в продължение на 3 години той ги получаваше денем и нощем в училището на Тиран и така нататък. Тоест, Ефеската църква започна с голям глад за Божието Слово, където Словото на Бога беше изключителен приоритет в тая църква. И те обичаха Словото на Бога. И те изучаваха Словото на Бога. И те се получаваха в Словото на Бога. И поради тази любов към Словото, Бог отвори врати пред тази църква и големи знамения се случваха навсякъде. Всичко започна с тая любов към Словото на Бога. И когато обичаме Словото на Бога, това нещо отключва първата любов в нас. А първата любов значи да се обичаме един друг, но също така значи, понеже първо Отец ни възлюби, така казва Библията. Първо Бог ни възлюби. Тази първа любов е свързана и с откровението за Божията любов към нас. Така че това е много важен принцип и аз до някъде засегнах това, когато говорих и за размишления върху Божието Слово и специфично върху тези пасажи, които Бог говори, че не обича. Просто да мислим, просто да размишляваме, дори да ги знаем и на Исус, просто размишляваме. Търсим, чукаме, хлопаме. Амин. Това е богатството на вселяването на Божието Слово. По много начини Словото на Бога се вселява в нас. Дванайстия принцип. В 1 Йоан 2:15. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако обича някой света, любовта на Отец не е в него. Защото нищо, което е света, страстта на плътта, пожеланието на очите, гордостта на живота не от Отца, но от света. И светът преминава и всичко, към което той има поход, а който бърши Божията воля, пребъдва до века. Библията казва, ако обича някой света, любовта на Отец не е в него. Тоест, любовта към света задушава на любовта на Отец в нас. Бащинската любов на Бога. Аз съм се записал така, любовта към света, власт, пари, удоволствия, материални притежания. Любовта към това нещо, страстта, човек да ги има, задушава любовта на Отец в нас. Когато умираме за себе си и за света и ходим в духа, ние можем да преживеем и любовта на Отец в пълнота. Плътският човек че задуши духовния човек. Страстта за нещата в този свят ще задушат любовта на Отец в нас. Респективно, когато просто умирам и за себе си, умирам и за нещата в света, а любовта на Отец е в нас и ние приемаме в пълнота. Пак първо послание на Йоан, 4 глава. Може би първо послание на Йоан, 4 глава е една от пасажите за размишление, които биха ни помогнали. 1 Йоан 4 глава 10 стих казва така: в това се състои любовта, не че ние сме обикнали Бога, но че Той обикна нас и прати Сина Си умилостивение за греховете ни. Това и Павел го имаше като откровение, нали? Че Бог ме обикна и предаде себе си за мене. Не знам кой от кого го е прочел. Може би просто го бяха получили от Бога. И в това се състои любовта. Не, че ние сме обикнали Бога, но че Той обикна нас и прати Сина Си умилостивение за греховете ни. В основата на откровението за Божията любов е, че Бог ни обича, защото е решил да ни обича, защото е избрал да ни обича. Тук за пореден път в Писанията каза, че Бог ни обича, независимо дори, че ние не го обичаме. Библията казва, че Бог ни обикна, дори когато бяхме Негови врагове. Той ни обикна и предаде себе си за нас. И се казва, в това се състои любовта, че Господ е избрал да ни обича и предаде себе си за нас. В основата на любовта и на откровението на любовта е, че Бог ни е обикнал, защото е решил да ни обича и ни е създал по този начин. Тоест, Неговата любов не зависи от нашите действия и решения. Той ни обича независимо от това какво правим. Искам да ви кажа много ясно, когато говоря това, че Бог е и справедлив Бог. И греха на хората ще ги заведе в ада, ако не се покаят и не се обърнат на Бога, към Бога. Но Бог обича дори хората, които умират и отиват в ада. Самият Той каза, аз не желая хората да погинат, но да се обърнат и да се спасят. Защо? Защото ги обича. И Той говори на грешници и казва, нека грешника да се обърни. Аз не желая грешника да си получи заслуженото. Аз желая той да се обърни. И това е сърцето на Отец. И Той е избрал да ни обича. Амин. И това е сигурност в нас. Че нашата любов е просто отклик на Неговата любов. А Той не ни обича, обича, защото ние го обичаме, защото му служим и защото правим всички тия неща на Него. Той не ни обича за това. Той ни обича, защото ни обича. Нашето покорство ще ни помогне да ходим в откровение за Неговата любов. Да бъдем покрити с нея и да бъдем изпълнени с нея. А това е всичко, което, всички, което искаме и това е, за което получавам и проповядвам. Определено това не е мотивиращо послание, а по-скоро изграждам принципи, чрез които всеки да ги приложи, защото е индивидуално. И да бъдем установени в тая сигурност на любовта на Отец. Че Бог ни обича и Той е нашия добър баща. Точка. Обстоятелствата не са доказателство и мерило за Божието одобрение, неодобрение или за Неговата любов. Тя идва от духа и от сърцето на Бога. И Давид знаеш, и той каза, дори когато имаш всичко като цар, той каза, предпочитам да съм в присъствието на Бога, отколкото в шатрите на нечестието. Просто никакво земно удоволствие не можеше да се сравни с присъствието на Бога и Неговата любов. Нека да имаме нещо, това нещо в предвид. Нека да го пазим. Господи, аз се моля като Павел да ни дадеш това откровение. Аз се моля да го дадеш на църквата, Татко. Аз ти моля просто хората в Твоя народ, Господи, да се придвижи на място, където да ходи в Това откровение за Твоята любов. Аз ти благодаря за Твоята благодат. Благодаря ти за това, че ти влагаш принципи в нашия живот, които ще ни позиционират, ще ни преместят на място, където да живеем и в откровението за Твоята любов. Аз знам, че ти обичаш Твоите хора, независимо дали имат Това откровение или го нямат, ти не обичаш. Обаче ти искаш да пребъдваме в Това откровение. И ти ни даваш принципи от Твоето учение, от учението на Христос, които ще ни помогнат да пребъдваме и да живеем и в Това откровение. И аз искам да ни научиш, искам, Господи, да ни говориш, искам индивидуално, Боже, да ни дадеш стихове, върху които да размишляваме. Искам, Господи, благодат да бъде освободена, така че, Господи, да бъдем като Павел, който живееше с вярата в Божия Син, който го обикна и предаде себе си за Него. Господи, затова той можеше да разпъни себе си, понеже имаше това откровение. И той познаваше превъзходното величие на Твоята любов. Че нищо не може да се сравни, Господи, с Тебе и с Божия Син. Аз ти благодаря в името на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови.